podcast της Athens Voice.
Είναι το podcast Κυριακές του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτου,
τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο,
και σήμερα συζητάμε για το βιβλίο του Χρήστου με θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διδάγματα της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Μια νέα πρόταση για τη δημοκρατία, το διάλογο και τη δημόσια διπλωματία. Η παρέμβαση αυτή, η συγγραφική αυτή παρέμβαση του Χρήστου με το βιβλίο, εκτός του ότι είναι πολύ επίκαιρη, έρχεται έτσι σε μια στιγμή όπου πρέπει να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίστηκε την παγκόσμια υγειονομική κρίση, αλλά και, και ποια είναι τα διδάγματα που θα πρέπει έτσι να αντλήσουμε. Χρήστο, η έμπνευση, η αφορμή για να γράψεις το βιβλίο, εκτός από τον ίδιο τον κορονοϊό και την πανδημία?
Ναι, καλησπέρα. Το βιβλίο, εντάξει, είναι να δημοσιευτεί μέχρι το τέλη Ιουνίου, έτσι, να μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι έχει βγει. Εγώ ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο επειδή απογοητεύτηκα πάρα πολύ με την αρχική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην πανδημία. Εάν θυμάσαι, τότε δεν υπήρξε καλός συντονισμός, τα κράτη έκλειναν τα σύνορά τους, έβαζαν φραγμούς τους στις εξαγωγές προκειμένου να διασφαλίσουν διάφορες φαρμακευτικές ανάγκες και τα λοιπά με τις μάσκες. Κοίτα, η πανδημία, κατά τη δική μου γνώμη, και αυτό το τονίζω κατά τη διάρκεια όλου του βιβλίου, είναι καθοριστική ένδειξη της ευπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιες προκλήσεις.
Επανέρχεσαι συνέχεια, επανέρχεσαι όμως και στο βιβλίο αυτό,
ναι,
την ανάγκη ότι ή και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει το διάλογο, υπογραμμίζει.
Ναι, ακριβώς, διότι
η κατάσταση οφείλεται στην έλλειψη διαλόγου,
ναι,
των πολιτικών. Είναι ένα ζήτημα που νομίζω είναι κεντρικό στην αρχή.
Ναι. Κοίτα, αν κάτι χαρακτηρίζει, ακόμα και σήμερα, παρά την θετική αντίδραση που είχαμε στην πρώτη φάση του πολέμου ως Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία, υπάρχουν, ξέρεις, πολιτικοί, οικονομικοί ανταγωνισμοί, η επιστροφή του εθνικισμού, το βλέπουμε με τις εκλογές, ας πούμε, στη Γαλλία, του λαϊκισμού. Όλα αυτά εγκλωβίζουν την Ένωση και υποβαθμίζουν το ρόλο και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινά ζητήματα που προκύπτουν έτσι από την πολύπλοκη αλληλεξάρτηση. Και στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται η πρόταση ότι αυτό που απαιτείται είναι ουσιαστικά μια πιο αντιπροσωπευτική συμμετοχική αντίληψη επικοινωνίας και της συζήτησης για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποδεικνύει και η συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της.
Όμως, πρακτικά αυτό τι σημαίνει, ας πούμε? Δηλαδή, στην πράξη πώς μπορεί αυτό να υλοποιηθεί?
Ναι.
Και τι θεσμοθετημένοι, αλλά δεν είναι τρόποι έτσι που
επικοινωνεί
το λόγο, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό.
Εγώ αυτό που προτείνω είναι να αντιμετωπιστεί μέσα από νέους τρόπους ανάλυσης των ευρωπαϊκών και παγκοσμίων εξελίξεων, μέσα από τη διπλωματία, από τη δημόσια διπλωματία, και η δημόσια διπλωματία να επενδύσει σε διαλεκτικές μορφές δημόσιας διπλωματίας. Δηλαδή, να πάψει να επικεντρώνεται μόνο σε ζητήματα που έχουν χαρακτήρα που αφορούν την οικονομία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, την ιστορία, τα μουσεία, ας πούμε, κτλ. Και όχι ότι δεν είναι σημαντικά, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Αλλά τα ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα του σήμερα, όπως είναι η κλιματική κρίση, η μετανάστευση και πολλά άλλα, ας πούμε, να φύγουν από την περιφέρεια της δημόσιας διπλωματίας και να έρθουν στο κέντρο. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μέσα από αυτό που αποκαλώ εγώ τη στρατηγική δημόσια διπλωματία, δηλαδή να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση hubs, έτσι, κόμβους συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, επιχειρημάτων, αντιεπιχειρημάτων, ας πούμε, με την κοινωνία των πολιτών, για το πώς θα μπορούσε να επιληθούν τα προβλήματα. Και αυτό απαιτεί, ξέρεις, στενότερες σχέσεις με όσους και έχουν προτάσεις και ιδέες, ας πούμε, από την κοινωνία πολιτών, από τα πανεπιστήμια, από τους επιχειρηματίες κτλ. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και όχι μόνο στα κράτη και τους διακυβερνητικούς θεσμούς. Έτσι, πρέπει να γίνει, να βάλουμε μέσα τους ακτιβιτές, τα κόμματα, τις κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, όλοι αυτοί, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και τελικά η θέτηση συγκεκριμένων λύσεων. Πολλοί θα πούνε ότι αυτό ακούγεται λίγο ουτοπικό, δεν είναι όμως. Και το βλέπουμε μέσα από το χαρακτήρα που έχει πάρει, σου είπα,
αυτό,
η συζήτηση για το...
Αυτό συνιστά την έννοια της στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας.
Ναι.
Όπως φαίνεται όμως εμπλέκει και τους ίδιους τους πολίτες. Ενώ στη δημόσια διπλωματία την έχουμε ορίσει να απευθύνεται σε ένα εξωτερικό κοινό, στη συγκεκριμένη πρόταση σου εμπλέκει και τους ίδιους τους πολίτες, ας πούμε, της Ένωσης.
Κοίταξε να σου πω, η αρχιτεκτονική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τον τρόπο που θα θέλαμε οι περισσότεροι στα αιτήματα που έχουμε ως πολίτες για περισσότερη πολιτική συμμετοχή και επιρροή προς το παρόν. Και υπάρχει μια συμφωνία που προκαλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των έσω. Όταν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των ετοιμάτων των πολιτών και της ικανότητας και προθυμίας των θεσμών των κυβερνήσεων των κρατών μελών να τα αντιμετωπίσουν, το αποτέλεσμα μόνο αταξία και αστάθεια είναι. Δηλαδή, άρα πρέπει να πειραματιστούμε και να καινοτομήσουμε. Και οι θεσμοί και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη δημόσια διπλωματία να λειτουργήσουν ως κόμβοι συνειδημότητας, ξέρεις, με τους κοινότητες και τους πολίτες, δηλαδή να εργαστούν από κοινού για τον αντιμετωπισμό και την επίλυση των προβλημάτων. Και μην ξεχνάς ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή μόνιμων κρίσεων, αυτό που αποκαλούν perma crisis. Έτσι, και αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια έχουν φέρει στο προσκήνιο πολύ σημαντικά, αναπόφευκτα, δύσκολα ζητήματα. Δηλαδή, ποια είναι, ας πούμε, η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά, αν μπορούμε να έχουμε νομισματική ένωση χωρίς τραπεζική ένωση, μπορεί να υπάρξει ελευθερία κινήσεων, ας πούμε, των ανθρώπων. Όλα αυτά, δηλαδή πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε την ανάγκη υπερεθνικό συντονισμό και τη συνεργασία με την εθνική κυριαρχία. Και νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει μέσα στα ερωτήματα αυτά, διότι όχι μόνο για να η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπιστώσει τι έχει αλλάξει, αλλά και τι δεν πρέπει να αλλάξει. Και οι απαντήσεις, ξέρεις, μπορεί να είναι ενοχλητικές για τα κόμματα, τις κυβερνήσεις και τα αντιπροσωπευτικά συστήματα των κρατών μελών και τους θεσμούς, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να γίνει. Και ίσως μέσα από αυτή τη συζήτηση να καταλάβουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με λίγες αλλά ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις τροποποίησης του τρέχον σύστημα ή το σύστημα να παραμείνει το ίδιο, αλλά πρέπει να γίνει.
Άρα, και λοιπόν,
αυτό το λέω διότι σήμερα η ιδιαιτερότητα, ας πούμε, της πρόκλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι εξωτερικοί κραδασμοί και οι πιέσεις στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους θεσμούς, ας πούμε, στα κράτη-μέλη, έτσι όπως είναι η μετανάστευση, η τρομοκρατία, ο πόλεμος, όλα αυτά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παγκοσμίων δυνάμεων, η κλιματική αλλαγή, όλα, πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα, και αυτό είναι σημαντικό, με την πρόκληση που τίθεται στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και τις διαδικασίες λήψεων από μία και ολοένα και πιο ισχυρή αμφισβήτησή τους. Έτσι, και αυτό το βλέπουμε τώρα στη Γαλλία, όπου ουσιαστικά εκεί έχουμε μία μάχη δύο διαφορετικών κόσμων, έτσι. Τον κόσμο που θέλει να κλειστεί και τον κόσμο που είναι πιο κοσμοπολίτης, πιο ανοιχτός, ας πούμε, κτλ. Υπάρχει μια ισχυρή αμφισβήτηση. Και το λένε όλες οι παγκόσμιες έρευνες. Ας πούμε, πρόσφατη έρευνα της Pew Research σε 17 ανεπτυγμένες χώρες, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, καταλήγει, ας πούμε, ότι κατά μέσο όρο το 56 των ερωτηθέντων απαντάει ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας τους πρέπει να υποστεί μεγάλες αλλαγές ή να μεταρρυθμιστεί πλήρως. Αυτά δεν μπορούμε δηλαδή να τα αγνοούμε.
Είναι από τα της πανδημίας που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε και να ξεχωρίσουμε.
Ναι.
Φέρεται και μέσα και στο βιβλίο νομίζω και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό ότι η ρίζα της λαϊκής δυσαρέσκειας, μέρους τις οποίες είδαμε και στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, σχετίζονται με αυτή την έννοια της χαμένης αξιοπρέπειας ή της έλλειψης εμπιστοσύνης. Τι λες? Μήπως τελικά αυτός ήταν και ένας από τους παράγοντες που υπέτυχαν μερικό τα προγράμματα δημοσυμβουλιασμού?
Αυτό είναι το παράδοξο, ας πούμε, των δημοκρατιών, έτσι τώρα, δηλαδή, για να το λέμε και με το όνομά τους. Δεν μπορεί σε χώρες που έχουν αυθονία εμβολίων, ας πούμε, να μην εμβολιάζεται ο κόσμος. Κοίτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε στην πανδημία με τρεις, και έτσι το γράφω στο βιβλίο, με τρία, πώς το λένε, τώρα το ξέχασα, υποκείμενα νοσήματα. Έτσι, το ένα είχε να κάνει με την αδυναμία να υπάρχει συντονισμός μεταξύ του υπερεθνικού και εθνικού επίπεδου. Το δεύτερο και το σημαντικότερο έχει να κάνει με την απουσία εμπιστοσύνης που παρατηρείται μέσα από όλες τις μελέτες, είτε ακαδημαϊκές είτε δημοσκοπικές, ας πούμε. Έλλειψη εμπιστοσύνης στα πάντα. Οι πολίτες φαίνεται να μην εμπιστεύονται κανέναν και τίποτα. Τα μίντια, τους πολιτικούς, τους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι. Και το τρίτο υποκείμενο νόσημα είναι ο σχετικισμός. Είναι η μεταλήθεια, παραπληροφόρηση, όπου όλα επιτρέπονται, όλα πέφτουν στο τραπέζι και όλα επιτρέπονται, όλα ακούγονται, όλα είναι σωστά, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι εάν εξετάσεις, και αυτό κάνω στο δεύτερο και μεγάλο μέρος του βιβλίου, αν εξετάσεις τη συζήτηση για την επόμενη μέρα, βλέπεις ότι η πανδημία και τώρα ο πόλεμος, ας πούμε, προσφέρουν ευκαιρία να ξανασκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο ιδεών έχουν πέσει πάρα πολλά στο τραπέζι, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής έχουν γίνει πάρα πολλά. Δηλαδή, το ότι μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεπέρασε την αρχική της αδυναμία, την έλλειψη συντονισμού, και κατέληξε στο Ταμείο για την ανασυγκρότηση μετά την πανδημία, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι αλλάζει και η συζήτηση. Τόσο στο εσωτερικό των κρατών, ας πούμε, γίνεται λόγος για περισσότερη επένδυση στο κράτος πρόνοιας. Βλέπουμε ότι στους G7 υπάρχει σιγά σιγά μια τάση απόρριψης του Washington Consensus. Το ίδιο βλέπουμε και στο Δούνου του. Νομίζω ότι οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη είναι, ας πούμε, να δει τι θα κάνει με τον λαϊκισμό και τις ανελεύθερες δημοκρατίες. Έτσι, το ότι κέρδισε, ας πούμε, ο Σόλτς στη Γερμανία, ότι κέρδισε ο Μπάιντεν στην Αμερική, δεν σημαίνει ότι δεν θα επιστρέψει. Και το βλέπουμε τώρα και ξανά στη Γαλλία. Επίσης, να δει τι θα κάνει με τις λεγόμενες ανελεύθερες δημοκρατίες. Ουγγαρία, Πολωνία. Για πόσο καιρό ακόμα θα ανεχτούμε, ας πούμε, συμβιβασμούς πάνω στις βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως τις αμφισβητούν, έτσι, μην το ξεχνάς, η Πολωνία και η Ουγγαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει το ζήτημα της δημοκρατίας πολύ πιο σοβαρά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι ενώ μας απασχολεί τι γίνεται με τη δημοκρατία σε χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, παρόλα αυτά μπαίνουμε σε συμφωνίες μαζί τους, συνεργαζόμαστε. Ειδικά με τη Ρωσία πριν από τον πόλεμο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει και αυτό το Nord Stream 2. Με την Κίνα κάνουμε πολλές δουλειές. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τεθούν και να ξεκαθαριστούν, ας πούμε, στο τραπέζι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διαλυθεί επειδή θα φύγουν μία ή δύο χώρες, πιστεύω. Θα διαλυθεί επειδή θα υπάρχει υποχώρηση στις βασικές της αρχές και αξίες. Αν δεν υπερασπιστούμε αυτές τις βασικές αρχές και αξίες, τότε ποιος ο λόγος να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Και η τρίτη πρόκληση είναι αυτό ακριβώς, να πρέπει να υπάρξει συγκατάθεση και εμπλοκή των πολιτών, και χρησιμοποιώ τη δημόσια διπλωματία για να το υποστηρίξω αυτό.
Χρήστο, ποια είναι τα κρίσιμα σημεία και πεδία στα οποία θεωρείς ότι συνεισφέρει το βιβλίο αυτό?
Συνεισφέρει
στη δημόσια συζήτηση σχετικά, ναι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοίτα, σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, εδώ στην Ελλάδα, προσφέρει μια καλή εισαγωγή στα ζητήματα της δημόσιας διπλωματίας. Τι είναι η δημόσια διπλωματία? Κάνει τη διάκριση μεταξύ νέας και παλαιάς δημόσιας διπλωματίας. Εξετάζει τη λογική της στρατηγικής διαλεκτικής διπλωματίας, έτσι, και προτείνει πώς μπορεί να γίνει αυτή. Ας πούμε, μέσα κάνω λόγο για τη δημιουργία από τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ιστότοπων κεντρικών πλατφόρμων κτλ. Στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν για συζήτηση, αλλά αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να παρέχουν αναλύσεις, επιχειρήματα σε βάθος, να παρέχουν συνδέσεις με μη κυβερνητικές οργάνωσεις ή κινήματα ή κοινωνία των πολιτών που κάνει κάτι για να επιληθούν τα προβλήματα. Πολλά τέτοια, ας πούμε. Αυτή η συζήτηση δύσκολα γίνεται και στο εξωτερικό ακόμα, θέλω να ξέρεις. Δηλαδή,
έτσι είναι.
Ναι, αυτό κάνω, και τώρα προσπαθώ να το δω και μέσα από τον πόλεμο, ας πούμε. Ο πόλεμος αλλάζει τα δεδομένα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε, και μάλιστα σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ, άμεσα στην απειλή που προκαλεί, ας πούμε, η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά θέλω να πω 2-3 πράγματα σχετικό με αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και εδώ πάλι παρατηρούνται διαιρέσεις. Δηλαδή, η Γερμανία, ενώ αποφασίζει να επενδύσει 100 δις στον εξοπλισμό της, στο στρατιωτικό της εξοπλισμό, θα αγοράσει F-35, ας πούμε, από την Αμερική και όχι από τη Γαλλία. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφωνία ως προς για το αν θα πρέπει να μπουν κυρώσεις, ναι ή όχι, περαιτέρω κυρώσεις, ναι ή όχι, ας πούμε, προς την Ρωσία. Υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το πλατφόρμα στις τιμές του αερίου, ξέρεις, όλα αυτά.
Να ρωτήσω.
Θέλουμε δουλειά, θέλουμε δρόμο ακόμα, αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο από όλα είναι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τον εξοπλισμό της, στρατιωτικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ειδικότερα στα έθνη κράτη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από την ανακοίνωση που έκανε για τη στρατηγική πηξίδα και ότι θα δημιουργήσει ένα σώμα ταχείας επέμβασης μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, ή ότι θα αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό, ας πούμε, για τον εξοπλισμό των κρατών μελών, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι είναι και τα κράτη τα ίδια τώρα που λαμβάνουν, σε εθνικό επίπεδο, έτσι. Αλλά η βουλή της Γερμανίας είναι τεράστια. Και τι είναι το ανησυχητικό εδώ? Είναι ότι όταν αγοράζει στρατιωτικό εξοπλισμό, είναι σαν να προετοιμάζει και για πόλεμο. Ναι, αυτή είναι η λογική. Ωραία. Το ξέρουμε εδώ και από τότε που υπάρχει ο κόσμος, ας πούμε. Αλλά μήπως αυτό αποπροσανατολίσει τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση από το βασικό ζητούμενο? Και το βασικό ζητούμενο, ναι, είναι ναι μεν να προστατευτούμε και να δούμε τα συμφέροντά μας, να πολεμήσουμε τις ασυμμετρίες που έχουμε με τον υπόλοιπο κόσμο και ειδικότερα με τις μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. Οπωσδήποτε, έτσι. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Και στρατιωτικά και τεχνολογικά και εμπορικά και οικονομικά, ναι, εννοείται. Ωραία. Και να αναλάβουμε και ηγετικό ρόλο σε αρκετά πράγματα. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ενδέχεται όλο αυτό να μας αποπροσανατολίσει από το ζητούμενο που είναι, έτσι, η πολυμέρεια, η ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ρόλο, και αντιμετώπιση των παγκοσμίων προβλημάτων, δηλαδή το κλίμα, η φτώχεια, η μετανάστευση. Αυτό με ανησυχεί. Και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα και έχει χωρίσει τον κόσμο μεταξύ της Δύσης, των χωρών της, που έχουν φιλελεύθερες δημοκρατίες, και των χωρών που δεν είναι δυτικές και είναι αυταρχικές, ας πούμε, δεν μπορεί να οδηγήσει κάπου. Και ούτε μπορούμε να κάνουμε λόγο για νέο ψυχρό πόλεμο σήμερα. Οι εποχές είναι εντελώς διαφορετικές. Δεν βρισκόμαστε στο 45.
Νομίζω ότι αυτές οι αναγνώσεις ουσιαστικά αποκαλύπτουν πολλές φορές την ένδυα,
ναι,
ανάγνωσης που υπάρχει έτσι των νέων εξελίξεων. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, και αυτό το συνιστώ όχι απλά ως φίλος αλλά και ως έτσι μελετητής και κάποιος που ασχολείται έτσι με τέτοια ζητήματα, προσφέρει πάρα πολλά στην κατάσταση, ναι, πρώτον το πώς διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση την πανδημία, ποια είναι τα απαραίτητα διδάγματα, και έρχεται ακριβώς αμέσως μετά την επόμενη μέρα που διαμορφώνεται και ένας νέος κόσμος.
Ναι, να σου πω, δηλαδή, ένας από τους λόγους που καθυστερεί, γιατί θα έπρεπε να έχει βγει εδώ και ένα μισή μήνα, είναι ότι έχει γίνει ο πόλεμος και θέλω να προσθέσω και λίγα πράγματα εκεί. Αλλά αυτό που θέλω, κλείνοντας, να πω ότι με την Αμερική οφείλουμε να συνεργαστούμε, γιατί έχουμε πολλά κοινά προβλήματα. Αλλά να συνεργαστούμε όχι συμπαρασυνόμενοι, ξέρεις, από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Αμερικής. Να εντοπίσουμε πού έχουμε κοινά σημεία, πού έχουμε κοινά προβλήματα, και πάνω σε αυτά να κάνουμε πράγματα. Να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
Και μία σημαντική ερώτηση πριν κλείσουμε. Το βιβλίο το αφιερώνεις στα παιδιά, στη Μαρίνα.
Αλλά ναι, και στα δίδυμά μου, εννοείται.
Και στο Δημήτρη τον Αθανασιάδη που μας υποστήριξε έτσι.
Ναι, 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 το έχω αφιερώσει και στο Δημήτρη Αθανασιάδη, ναι.
Πώς
και αν έχεις χρόνο μπορείς να κάνεις και τον πρόλογο.
Θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πολύ.
Ναι, ναι. Αυτό.
Τις συνεργασίες και τις φιλίες έτσι που έχουμε.
Okay, ευχαριστώ Νίκο για την πρωτοβουλία που πήρες να μιλήσουμε.
Ήταν το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» με τον Χρήστο και τον Νίκο, και αυτή τη φορά συζητάμε για κάτι δικό μας, το βιβλίο του Χρήστου που συνεχίζει και αναδεικνύει αυτό για το οποίο όλοι τον ξέρουμε, όσο κατεξοχήν ειδικό σε ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα και κάποιος που χαράζει νέους δρόμους και προσθέτει πολλά νέα ζητήματα.
Και να τονίσουμε, Νίκο, ότι είναι αποτέλεσμα και της δουλειάς που κάνω στην έδρα Ζαν Μονέ, έτσι, που έχει γνωστικό αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διπλωματία.
Και αν ήμασταν σε ραδιοφωνική εκπομπή, θα λέγαμε οι πρώτοι 10 που θα καλέσουν, θα τους δίναμε από ένα δωρεάν αντίτυπο.
Εντάξει, ωραία. Οι πρώτοι 10, τέλος πάντων, που θα σου στείλουν ένα email, θα λάβουν το αντίτυπο όταν βγει.
Για να προσαρμοστούμε κι εμείς στο νέο μέσο.
Έγινε. Καλή Κυριακή.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.